Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqëroi unë Krenare Cuboli, fillimisht unë me titujt kryesor. Presidenti francez Emmanuel Macron i përmend kryeministrit të Kosovës Albin Kurtit asociacionin, teksa flet për rrugën e Kosovës në Këshillin e Evropës. Kurti thot se beson në mbështetjen e Francës pa ndonjë parakusht. Në Maqedoninë të Veriut po mbahen zgjedhjet presidenciale, procesi po zhvillohet i qetë dhe pa probleme. Nga zhvillimet në botë, Kongresi Amerikan miraton paketën e shumë pritur të ndihmës në vlerë të 95 miliard dollarëve për Ukrainën dhe Izraelin. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti francez Emmanuel Macron e ka përmendur nevojën e përparimit të shpejtë të Kosovës drejt formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe kur ka folur për rrugën e këtij vendi në Këshillin e Evropës në një bisedë telefonike me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Kurti në anën tjetër ka shprehur besimin e tij që Franca do ta përkrahë Kosovën pa ndonjë parakusht. Vendimin final për antarësimin e Kosovës në këtë organizatë pritet ta marrin ministrat e jashtëm të vendeve të Këshillit të Evropës në muajin maj. Hëllësit shtes nga Valona Tela.
Presidenti i Francës Emmanuel Macron ka thënë të martën se Franca i kushton në rëndësi përparimet të shpejtë dhe të pakthyeshëm të Kosovës drejt formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe në kontekst të rrugës së Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës. Macron ka shprehur keqardhje edhe për dështimin e votimeve të 21 prillit në veri të Kosovës për largim ose jo të kryetarëve dhe ka bërë thirrje për zgjedhje të reja me pjesëmarrje të komunitetit serb. Sipas presidencës franceze, ai ka bërë këto deklarata në një bisedë telefonike me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti të zhvilluar më 23 prill. Presidenti ka mirëpritur zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese për manastirin e Deçanit të shtënë në një komunikat për media të presidencës franceze. Me kërkesë të qeverisë së Kosovës drejtuar agjencisë kadastrale për transferimin në 24 hektarëve tokë në emër të manastirit të Deçanit, është përmbushur njëri nga kushtet kryesore për antarësim të Kosovës në Këshill të Evropës, që është organizata lideri në fushën e të drejtave të njeriut. Pronësia e manastirit të Deçanit mbi 24 hektar tokë është konfirmuar nga gjykata kushtetuese e Kosovës në majin e vitit 2016, por autoritetet përgjegjëse nuk e patën zbatuar vendimin. Kryeministri Kurti ka thënë se beson se Franca do të mbështesë antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës pa ndonjë parakusht tjetër. Ai ka bërë këto komente në një postim në X, platformë e njohur më parë si Twitter. Më 16 prill, Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës e ka mbështetur raportin që rekomandon antarësimin e Kosovës në këtë organizatë me Selinë Strasburg. Autoria e raportit, Dora Bokojanis, ka thënë se Kosova i ka plotësuar të gjitha kushtet për antarësim dhe çështjen e formimit të asociacionit e ka konsideruar si temë të brendshme të Kosovës. Çështja tani ka kaluar në duart e ministrave të jashtëm të Këshillit të Evropës, të cilët duhet të vendosin përfundimisht në maj nëse Kosova do të bëhet antarja më e re e organizatës. Disa zëra në qarqet diplomatike kanë thënë se antarësimi i Kosovës mund të mos vendoset fare në agjendën e takimit të ministrave, pikërisht për shkak se disa vende antare duan lëvizjen e Kosovës drejt formimit të asociacionit. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për asociacionin më 2013 dhe më pas më 2015 mbi parimet për themelimin e tij. Po më 2015 gjykata kushtetuese e Kosovës ka gjetur se marrëveshja nuk është në harmoni të plotë me kushtetutën. Serbia kërkon që Kosova të zbatojë marrëveshjet e arritura, por qeveria e Kosovës është deklaruar kundër një asociacioni një etnik. Gjatë bisedës me Kurtin, Macron ka kërkuar zgjedhje të reja në katër komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Macron ka rikujtuar se organizimi zgjedhjeve të reja sa më shpejt që është e mundur është i domosdoshëm me pjesëmarrje të popullsisë serbe. Komisioni i Qendror Zgjedhor ka thënë se iniciativa për largim ose jo të kryetarëve ka dështuar pasi në këtë proces kanë votuar 253 prej 46.556 qytetarëve që kanë pasur të drejtë vote. Për të qenë i suksesshëm procesi, do të duhej të votonin 50% plus një votues. Kjo nën kupton se kryetarët aktual në Mitrovicë të Veriut, Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok, do të i vazhdojnë mandatet e tyre. Lista Serbe, partia më madhe e serbëve në Kosovë, cila gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar, e ka bojkotuar procesin e votimit për largim ose jo të kryetarëve shqiptar në katër komunat veriore më 21 prill dhe ua ka kërkuar të njëjtën edhe banorëve serb. Kjo parti ka pretenduar se procedurat e planifikuara janë të pamundura dhe se kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka bërë gjithçka që votimet të dështojnë.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Në Maqedoni të Veriut mbahen zgjedhjet presidenciale. Në gar janë 7 kandidat përfshir presidentin aktual Stepo Pendarovski, që synon edhe një mandat në pushtet. Sipas Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, deri në orën 9 kanë votuar 3.85% e votuesve. Në këtë rund nuk pritet të ketë një fitues, pasi një kandidat duhet të fitojë më shumë se gjysmën e votave të regjistruarve në listën zgjedhore apo gjysmën e votave të mbi 1.8 milion votuesve. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Rreth 1.8 milion shtetas të Maqedonisë së Veriut me të drejta vote kanë drejtuar qendrave të votimit për të zgjedhur presidentin e ri të shtetit. Nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve kanë bërë të ditur për mbarvajtjet e procesit zgjedhor përkundër disa pengesave të vogla teknike në disa qendra votuese që në hapjen e tyre në orën 7. Sipas kryetarit të KSZ-s Aleksandar Dashtevski, deri në orën 9 në votime kanë dalë 3.85% e qytetarëve me të drejtë vote, ndërsa procesin zgjedhor në dy orët e para e ka vlerësuar të rregullt me disa probleme teknike që janë evituar me kohë sipas tij. Për probleme teknike kanë njoftuar avantarët e KSZ-s në disa vend votime.
Glasanje të započnë so malo docnë një od vrije, kimaf me problem malku so peqatachot, nësa kështë.
Votimi ka njësër me vones për shkak të disa problemeve teknike me materialin votuës, por edhe me ata identifikuës. Por këto problemi e evitua me kod dhe tani gjithë shka është në regull, thotë Lidia Takovska, kryetare i një vend votimi në Shkup. Si pas drejtuazëve të qendrave të votimit, procesi zgjedhor në përgjithësi është i rregullt, pa problemet e natyrave tjera.
Procesi i zgjedhjeve po jetë deri tani në mënyrë të rregullt, deri tash në që dy procese zgjedhore që jam antar këtu, nuk ka pasur ndonjë parregullsi, vazhdojmë edhe prap edhe sot që të mos kemi parregullsi.
Thotë Benjamin Aliti, përfaqësuesi i KSZ-s në një qendër votimi. Edhe ministri i punëve të brendshme Panche Toshkovski në një prononcim për mediat tha se deri më tani gjendja e sigurisë është stabile dhe se nuk ka asnjë problem sa i përket procesit zgjedhor. Në garën për kreun e shtetit po marrin pjesë 7 kandidatë të koalicioneve dhe partive politike. Presidenti aktual Stevo Pendarovski po garon edhe për një mandat të ri, ndërsa mbështetet nga Koalicioni për Ardhmëri Evropiane, që u thiqet nga Lidhja Socialdemokrate. Opozita Maqedonase, që u thiqet nga Vëmëro Dapamaneja, në zgjedhje po merr pjesë me Gordana Siljanovska Davkovën, e cila garoi edhe në zgjedhjet e vitit 2019. Partitë shqiptare në garën për kreun e shtetit marrin pjesë me 2 kandidat. Fronti Evropian në Ndrejtimin e Bashkimit Demokratik për Integrim garon me Bujar Osmanin, ministrin aktual të punëve të jashtme. Koalicioni Vleni i Opozitës së Bashkuar Shqiptare në zgjedhje merr pjesë me Arben Taravarin, kryetarin aktual të komunës së Gostivarit. Pjesë e garës zgjedhore janë edhe Maksim Dimitrievski, Stefče Jakimovski dhe Biljana Vankovska. Sipas dispozitave ligjore në rundin e parë, thuaj se është pamundur që të zgjidhet presidenti, pasi kandidati duhet të merë më shumë se gjysmën e votave të regjistruarve në listën zgjedhore apo gjysmën e votave të mbi 1.8 milion zgjedhësve. Në rundin e dytë kalojnë 2 kandidatët me më shumë vota, ndërsa fitues zgjidhet kandidati që fiton mbi 50% të votave, me kushte që në zgjedhje të dalin mbi 40% e elektoratit. Votimet po mbahen pas një fushate intensive të përcjellshme me akuzat të rënda mes kandidatëve, ku kanë dominuar fushatën kryesisht temat që kishin të bëjnë me integrimet evropiane, ndryshimin e kushtetutës, përfshirjen e paqisës bullgare në preambulën e saj, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, të gjendjen në gjyqësor dhe ndikimin rus në Maqedoninë e Veriut dhe rajon. Këto zgjedhje njëherë të vlerësohen edhe si shumë të rëndësishme për partitë politike, pasi rezultati që do të arrijnë do të jetë test për zgjedhjet parlamentare që do të mbahen më 8 maj, së bashku me rundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Zgjedhjet po monitorohen nga 342 vëzhgues vendor dhe 517 të huaj, si dhe nga 32 media ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Kongresi Amerikane ka miratuar një paket në vlerë të 95 miliard dolarve si ndihmë ushtarake për Ukrainën dhe Izraelin. Demokratët e kanë konsideruar një vendim të tillë si ndër më të rëndësishmit në vjetët e fundit, pasi kjo ndihmë po konsiderohet jetike që Kievi t'i mbrojë kufijtë vet, teksa përballet me pushtimin rus. Hollësit shtesë në materialin vijues. Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se do të nënshkruaj një paketë të shumë pritur me ndihmë ushtarake për Ukrainën, pasi ajo kaloi në Senatin Amerikan të martën vonë, duke i hapur rrugën dërgimit të ndihmës jetike ushtarake për Kievin. Do të nënshkruaj projekt ligjën dhe do t'i drejtohem popullit Amerikan sa po ai të mbërri në tavolinën time, në mënyrë që ne të mund të fillojmë të dërgojmë armë dhe pajisje Ukrainës këtë javë, ka thënë Biden përmes një komunikate. Senati Amerikan e kaloi një paketë me projekt ligje me 79 vota për dhe 18 kundër, në mesin e të cilëve edhe ai për Ukrainën në vlerë të më shumë se 60 miliard dollarë ndihmë ushtarake pas një miratimi që ka bërë dhoma e përfaqësuesve më 20 prill. Projekt ligjet e tjera që kaluan në Senat përfshin edhe ndihmën prej 26 miliard dollarë ndihmë për Izraelin dhe një tjetër ndihmë 8.2 miliard dollarë për luftimin e komunizmit në Kinë. Projekt ligji i katërt ka të bëjë me ndalimin e mundshëm të rrjetit social TikTok dhe masat për transferimin e aseteve të ngrira ruse në Ukrainë, si dhe me sanksionet e reja ndaj Iranit. Gjatë debatit, lideri i shumicës në Senat Chuck Schumer, një demokrat nga New Yorku, u bëri thirrje kolegëve në Senat ta kalojnë legjislacionin, pasi Kievi ka hasur në vështirësi të mëdha për ta mbajtur territorin që ka si pasojë mungesës së armëve dhe municioneve të shkaktuara kryesisht nga vonesat e ndihmës amerikane. Shumë rekonsideroi miratimin e projekt ligjit si ndërmasat më të rëndësishme që kanë kaluar në Senat për një kohë të gjatë për të mbrojtur sigurinë amerikane dhe sigurinë e demokracisë perëndimore. Ai shtoi se ia përçoi një mesazh presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky mbrëmjen e 23 prillit, duke i thënë se ne kemi kryer punën, tani ju duhet ta fitoni luftën. Shumica e atyre që kanë votuar kundër projekt ligjit janë prej Partisë Republikane dhe janë të lidhur me ish presidentin amerikan Donald Trump. Biden i ka thënë të hënën në një bisedë telefonike Zelenskit se Shtetet e Bashkuara shumë shpejt do të ofrojnë paketa të reja dhe të rëndësishme të ndihmës për të plotësuar nevojat urgjente të Ukrainës për të mbrojtur. Zelenski në anën tjetër ka thënë se është mirënjohës ndaj Senatit amerikan për miratimin e ndihmës jetike. Ukraina është duke u përballur me trysni të mëdha nga Rusia në muajt e fundit për shkak se stoqet e saj me municione dhe kundër ajror janë duke u harxhuar ngadalë. Rusia duket se e ka shfrytzuar këtë situatë dhe e ka intensifikuar luftën. Sulmet e parishtura me dronë dhe raketa nga Rusia në qytetet ukrainase u kanë shkaktuar dëme të mëdha civilëve dhe rrjetit energjetik të vendit gjatë këtyre dy vjetëve luftë. Lufta e Rusisë në Ukrainë ka nisur më 24 shkurt të vitit 2022. Presidenti Rus Vladimir Putin e konsideron luftën në Ukrainë si operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Sipas asaj luftës kanë vdekur dhjetra persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre. Perëndimi është përgjigjur ndaj luftës së nisur nga Rusia, duke e sankcionuar Moskën me sanksione të ashpra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës Ministri Mbrojtjes e Rusis Timur Ivanov është arrestuar në ndyshimin për marje rushfeti, ka njoftuar Komiteti Hetues Rus më 23 prill. 49-vjeçari kishte qenë cak i një hetimi të publikuar në dhjetor të vitit 2022, sipas të cilit Ivanov i kishte udhëhequr dhe kishte përfituar nga projektet e ndërtimit në qytetin Ukrainas Mariupol, i cili u shkatrua pothuajse tërësisht nga forcat ruse në muajt e parë të pushtimit të plot të Ukrainës nga ana e Rusisë. Hetimi gjeti se Ivanov dhe bashkëshorti ati Svetlana i shpenzuan më shumë se 1 milion euro për pushime në qira për vila dhe jate dhe për blerjen e stolive dhe robave. Inteligjenca perëndimore i ka parandaluar të paktën 10 sulme gjihadiste në për Evropën 2023, ka thënë Agjencia Holandeze e Inteligjencës. Sipas asaj, lufta e nisur mes Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinas të shpallur terrorist prej Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, e ka rritur kërcënimin për sulme tjera. Në kuadër të sulmeve është paraqarë thjerja e njerëzve në mënyrë rastësore, sulme në ndërtesa dhe ngjarje specifike, ka thënë Agjencia Holandeze e Inteligjencës. Pa dhënë hëllësi tjera. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenohare Cuvolli, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.